Добър ден, доктор Димитров.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Лекарската професия е призвание и обикновено се унаслеждава в семейството, но вие сте пример за изключение, тъй като нямате нито един лекар в семейството. И това е била вашата детска мечта. Вярно ли е това нещо?
Вярно е.
Тази мечта?
Да, вярно е. Направили сте си труда да го проверите това нещо. Да, факт е. В моя род и по майчина и по бащина линия няма нито един медик. Така че аз съм първия и за съжаление за сега единственият, тъй като и моите деца не са в тази сфера, не се занимават с медицина. Дай Боже да се надяваме внуци, правнуци, някой да...
Да унаследи
тази професия. Но така че това е детската ми мечта и в крайна сметка аз не съжалявам.
А какво провокира тази мечта? Една от най-хуманните професии?
Ами може би това, че помагаш на хората. Според мен няма нищо по-ценно на този свят от това да помагаме на хората и да даряваме живот. Защото когато в очите на един изписан пациент ти видиш благодарността и светлината в погледа, това е незаменимо. Неописуемо и няма как. Просто трябва да се изживее това нещо. Така че дори и на човек с заболяване злокачествено може да има проблеми, край на краища това, че си дал малко шанс на този човек да поживее още, също е успех.
Евър Хоспитал е една от най-модерните болници, не само в Пловдив, но и в Южна България. Какво е налага като такава?
Първо, това, което отличава Евър Хоспитал е, че самата тя е построена от кота нула. Тоест, това е лечебно заведение, което е построено за такова, а не сграда, която да е приспособена за лечебно заведение. Така че това на първо место и дава и един съвременен облик, защото тя е проектирана съобразно съвременните изисквания. А второто нещо, което е отличава от останалите, това, че при нас нямаме огромна структура, ние имаме няколко отделения, които всъщност са търсените и тези отделения взаимно се припокриват, така че затваряме един цикъл, което също е прави така предпочитана. И не на последно място, това са екип от лекарите и медицинските сестри, въобще целият персонал на лечебното заведение, защото в края на краищата една болница се прави от персонал. Може да имаш много хубава апаратура, може да имаш най-съвременната апаратура. Ако няма кой да работи с нея, тя е просто едно неодушевено тяло. Третото ниво на компетентност, това е по разрешението за лечебна дейност на всяко едно лечебно заведение. А тогава, когато ти имаш трето ниво на компетентност, означава, че ти разполагаш с определен брой специалисти, разполагаш с определена апаратура и можеш да извършиш от определен вид дейност, т.е. пълния обем от дейности, което на практика ни дава правото да сключваме всички клинични пътеки по договора с регионалната здравноосигурителна каса. Така че при нас на трето ниво, както казах, са ортопедията, хирургията и реанимация. Всички работят много добре.
Много добре работят.
Натоварени са всички отделения. Не бих казал, че поток от пациенти е явен. Миналата година, когато извършвахме акредитацията на лечебното заведение за обучение на студенти и специализанти, и тогава, изготвяйки документите за акредитацията, интересен беше факта, че в нашето лечебно заведение на практика се оказа, че имаме лекувани пациенти от всичките 28 области на страната. Може да се каже, че нашата болница има и национален характер, защото имаме от всички области на страната имаме пациенти.
А как стоят нещата към момента предвид обстановката? Няма как да не ви задам и този въпрос.
Имате предвид за COVID ситуацията.
Да,
значи ние се включихме малко по-късно, като първоначално нашето лечебно заведение командироваме и продължаваме да командироваме екипи в интензивното отделение на Свети Георги, където се лекуват най-тежките болни. И от скоро, от миналия месец, от 15-ти всъщност, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, в нашата болница също имаме разкрит към вътрешното отделение сектор за лечение на пациенти с COVID-инфекция, който сектор е с 20 легла.
Това е, можем да кажем, най-новото отделение в болницата.
Да, това е най-новото отделение фактически в лечебното заведение. И може би най-новото и в Пловдив, защото на практика другите болници преди това имаха, но предвид архитектурата на болниците и това, че много по-трудно можем да направим изолиране на потоците, всъщност ние се включихме малко по-късно, а ни беше необходимо и време, тъй като се налагаше да се извършват преграждания, за да можем да елиминираме възможността за смесване на потоците на болни с COVID-инфекции и останалите пациенти. Честно казано, имаше един период на лек отлив това беше в месеците март, април, май, когато наистина леко се понижи броя на хоспитализираните пациенти в лечебното заведение, но през лятото това нещо отмина и сега имах известни притеснения, и не само аз, и колегите от структурните отделения, имахме известни притеснения, че разкриването на COVID сектора към вътрешно отделение ще намали притока на пациенти, но това не се потвърди. Практиката показва и в момента и хирургично, и ортопедично отделение, и останалата част на вътрешно отделение са пълни. Ние създадахме необходимите условия и слава Богу, дори към момента персонала съвсем нормално приема този факт.
Наложи ли да увеличите персонала, например?
Не, не, на този етап не сме увеличавали персонал, а това, което наистина се постарахме и което гарантираме, е поне на персонала, който е командирован в COVID-сектора, да създадем както за пациентите, така и за персонала максимално добри условия за работа с необходимите лични предпазни средства, така че да нямаме заболели сред персонал. Слава Богу, към момента нямаме такива случаи. Вече първите бригади минаха първите 15 дни. Всички са отрицателни от тези, които са били от лекарите, сестрите и санитарите в COVID-сектора. Така че в момента са вторите групи, но смятам, че сме създали много добра организация и това трябва да бъде сведено до минимум. Естествено, още от май месец, всъщност ние въведахме като задължително изискване при приема на пациента да се извършва бърз тест, за което имах известни критики, но в края на краищата ние преценихме, че правенето на бързия тест до някъде помага, когато влиза пациента в лечебното заведение, независимо в коя структура е, да бъдем до известна степен сигурни, че този пациент не е носител на COVID-инфекция. По този начин и персонала, и останалите пациенти, които са в стаята, имат известна сигурност и това нещо си даде резултата. Пак казвам, ние за момента от март месец до сега нямаме случаи на инфекция в отделението, карантиниране на отделение, както се случи в доста други лечебни заведения, които имаха карантинирани отделения. При нас, слава Богу, това не се случи.
За съжаление, дори смъртни случаи на лекари имаше.
Да, за съжаление, съболезнования на близките, но това е част от нещата. В края на краищата, обществото трябва да знае, че да, има доста структури, които работят с хора. Обществени структури. Но за мен, не че сме в тази сфера, смятам, че най-важните на този етап са трябва да опазиме чисти лечебните заведения, защото там едно се лекуват хората, друго гарантираме здравето на персонала, защото ако се разборят лекарите, кой да лекува и сестрите? Кой ще лекува останалите болни? Така че полагаме сериозни усилия в тази насока.
Взели сте всички мерки.
Взели сме всички мерки необходими, така че да си гарантираме сигурността на персонала и хората. И болните.
Доктор Димитров, очакванията на здравните власти са отново за напрежение около коронавируса в края на октомври. Вече са факти сезонните грипове. Как ще коментирате това? Имате ли готовност?
Към момента, към днешна дата, в отделението има 8 пациенти. Трима вече сме изписали. Предстои и другите да бъдат изписани. Наистина, нормално е в един такъв период есента, да имаме повишаване на респираторните заболявания, защото нормално това си е пик на вирусните инфекции. Наистина проблем ще бъде тогава, когато в един момент не може да се направи бързо диференциране на баналната вирусна инфекция от COVID-инфекцията и предполагам, че ще има така натоварване по отношение на лечебните заведения, но в края на краищата мисля, че има достатъчно легла и при условие, че имаме и бърза диагностика за отхвърляне на COVID-инфекцията, аз смятам, че това не би трябвало да се отрази на лечебните заведения.
Вие, освен като работещ управител, сте и хирург в болница Еврохоспитал. Кое е най-специфичното в отделението по хирургия?
Най-специфичното в отделението по хирургия е това, че всъщност ние, бидейки най-високото трето ниво на компетентност, така се извършват оперативни интервенции в областта на коремната хирургия в пълен обем. И другото, което отличава това, че почти всички оперативни интервенции се извършват и по мини-инвазивен път, така наречения лапароскопски път. И това всъщност отличава отделението, защото малко са отделенията, в които такъв широк диапазон от лапароскопски операции се извършват. Също така другото, което отличава отделението, че има една неписана профилираност и тук при нас идват пациенти с заболявания на черен дроб и на панкреас, които по принцип е много тежка като хирургична интервенция, като следоперативен период, нали, операциите върху черен дроб и панкреас, а те при нас са ежедневие, дори в момента, когато разговаряме, нали, в едната от залите се извършва лапароскопска дуоденопанкретична резекция за тумор на задстомашната жлеза на панкреаса. Чернодробните операции също се извършват лапароскопски. И другото, което нали, той, доцент Белев, в следващите срещи ще ви разкаже, това е за лечението на карциноматозата на перитонеума или на обвивката на коремната кухина по така наречения метод на хипертермална интраперитонеална химиотерапия, което всъщност съвсем отговорно мога да кажа, че ние първи в България въведохме този метод на лечение преди около 3 години и продължаваме.
Точно това щях да питам. Вие ли сте новаторите в този метод?
Специално за този хайпек процедурите, ние сме първите в България, които извършваме този тип. Нали, след това има и в други лечебни заведения, включително и в Пловдив, и в Стара Загора. Нали, но за момент имаме пациенти от цялата страна, които идват за на този тип процедури. Преди да ги въведеме, това нещо се извършваше в съседни нам държави, основно в Истанбул, в Турция или в Гърция ходиха. Така че нашия екип, който стартира това нещо, беше, нали, обучението му беше в чужбина.
И в края на нашия разговор, доктор Димитров, какви съвети бихте дали на хората предвид ситуацията, които се страхуват да дойдат на амбулаторни прегледи или пък планирана операция?
Бих ги посъветвал хората да не се притесняват. Тогава, когато се спазват противоепидемичните мерки, носенето на маска, дистанцията, риска за заразяване е сведен до минимум. Не само при нас, и във всички лечебни заведения колегите са се постарали да осигурят сигурността на персонала и хората, така че не бива да се забавят. И моят съвет към хората е тогава, когато имат проблем, наистина да търсят своевременно помощта на лекаря. Защото да, направени впечатления всички, че имаше един период след обявеното извънредно положение, двата месеца, които бяха март и април, през май месец ние забелязахме едно леко покачване на пациентите, които идваха с усложнени форми на своето заболяване. Тоест, тази двумесечна изолация, нали, и хората стоейки вкъщи от страх,
може би.
И страха, да, естествено, доведе до това, че имахме периода, в който дори чисто хирургическите усложнения на заболяванията, и това няма как да не го споменем, защото това беше факт. Слава Богу, нали, полека нещата полекнаха и сега този период отмина, но моя съвет е хората да не се плашат и тогава, когато си имат дадената симптоматика, да търсят съответно своевременно медицинската помощ. Защото COVID ще отмине, но късно потърсена помощ с, особено говорим за онкологични заболявания, там нещата вече стават безвъзвратни. Там месеците си оказват своето значение.
Не бива да се отлагат.
Не бива да се отлагат, да. Така е.